Areena.
Ajatelkaapas, jos ihminen joutuisi joka päivä syntymään uudestaan. Ei nyt ihan fyysisen konkreettisesti, mutta niin, että joka päivä joutuisi aloittamaan nollasta. Onko sellainen edes mahdollista? Minun mielestäni ei ole, mutta tapaan tänään ihmisen, joka ammattinsa puolesta saattaa hyvinkin ajatella, että kyllä, joka päivä tai joka ilta oma olemassaolo on lunastettava uudelleen. Tämä sama ihminen on usein pelottavan tosissaan ja seuraavassa hetkessä huone täyttyy hänen naurustaan. Ja mikä parasta, minusta tuntuu, että hän uskaltaa ja ennen kaikkea osaa nauraa myös itselleen. Elina Knihtilä, 1000 kiitosta, kun ehdit tänne kesken hirveän kiireen päivän. Mua jo hävetti, että mä pyysin sua.
Ei voinut kieltäytyä kutsusta. Oho, mitä määritelmiä. No niin, katellaan.
Mä ajattelin sitä, että näyttelijä, varsinkin teatterissa, niin on sellainen, että se ehkä joutuu joka ilta vähän ikään kuin todistaa, että onnistuu olemaan olemassa.
Niin. Siis näytteleminenhän on läsnäolon taidetta ja se vaatii niin kuin tiettyjä, etenkin teatterissa näytteleminen ihan samalla tavalla kuin kamerassakin, kameratyöskentely tai vaikkapa äänityöskentely, niin vaatii sitä hetkessä olemista ja sitä oman keskittymisen ja fokuksen ohjaamista. Ja sitä on oikeastaan varmaan semmoista, sitä omaa keskittymisen lihasta treenataan niin kuin tuossa meidän koulutuksessakin. Ja se on se haasteellisin, on se kysymys siitä läsnäolosta, että sitä voi sitten arjessa miettiä, kun menee kotiin, että kuinka paljon on siinä hetkessä. Mutta tavallaan kello 18.30, kun näytös alkaa, niin sun täytyy olla niin kuin siinä ja tässä ja nyt. Ja se toisaalta tekee sitten teatterista myös, koska yleisökin on siellä paikalla, niin aika maagisenkin taiteenlajin siinä läsnäolon taidemuodossa.
Entäs toi, kun mä ajattelin, että hurja ja herkkä ainakin näyttämällä, niin onko se siviilissä myös hurja ja herkkä?
No varmaan ainakin herkkä, mutta ehkä mä oon saanut semmoista kuorta kanssa tai jotain semmoista niin kuin suoja itselleni tai herkkyydelleni, mutta en mä nyt tiedä, onko mä kauhean hurja, mä oon aika kiltti ja diplomaattinen ja pelkään konflikteja siviilissä, mutta näyttämällähän niitä ei tarvitse pelätä, niin siksi se onkin se paras paikka, koska siellä parhaimmillaan voi kokea valtavan vapauden tunteen ja tutkia niin kuin kaikkia puolia, ei pelkästään itsessään, vaan kaikessa niin kuin elämässä ylipäätään.
Yksi tyyppi sanoi kerran, että Elina Knihtilä tai Ellu kiihtyi 0-100 nopeammin kuin formula-auto.
Siis missä näyttämällä vai siviilissä?
No,
kyllä mä siviiliskin otan kieppiin, mutta mä otan siis silleen niin kuin, mä saatan hermostua jostain asiasta, mutta en mä usein niin kuin kohdista aggressiota, tai omasta mielestä kauheata nyt paljastuu joku hirveys, että mä oon ihan monsteri töissä, mutta mielestäni kyllä mä kiihdyn niin kuin asioista, mä saatan hermostua, niin kuin, että mitä helvettiä, mitä hulluutta, mä aina sanon hulluutta, mutta ei niin kuin, en mä kuitenkaan usko, että mä niin kuin huudan ihmisille tai raivoan sillä tavalla kuin mitä mä ehkä saan tehdä näyttämällä.
Arvaas, kuka se tyyppi oli, joka sanoi näin?
En mä tiedä. Kuka?
Semmoinen Tommi ja sukunimi Korpela.
No joo, se voi olla. Ne on sitten eri juttuja.
Se pitää paikkansa, hän on sanonut näin.
Joo, okei. Okay. No joo, kyllä mä, joo, no joo, on aika nopea.
Joo. Tuosta äkkipikaisuudesta, niin itse sillä tavalla, jos mä mietin niin kuin luonteen piirteitä, niin mulle se äkkipikaisuus omalla kohdalla on semmoinen, että mä haluaisin pois siitä, niin kuin, että vitsi, kun voisi niin kuin harkita sen 10 sekkaa. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin se on aika niin kuin semmoinen nautittava, että siinä on semmoinen reaktiivisuus ja semmoinen reagointi, että on niin kuin.
Joo. Mä saan kiinni siitä, mutta sitten on tajunnut myös, että ton myötä, kun on toiminut tuolla, toimii opiskelijoiden kanssa ja on toiminut 12 vuotta esihenkilönä ihmisille ja niin kuin koulutusohjelman johtajana, niin olen tajunnut, että se äkkipikaisuus joo jossain siitä on hyötyä, mutta sitten on tilanteita, jossa pitää noudattaa ranskalaisen naamioteatterin opettaja Philippe Bouleen ohjetta, jota suosittelen sullekin.
Okay.
Eli kolme sekuntia. Aina pitää laskea kolme ennen kuin reagoi. Jos sulta kysytään jotain, mähän en nytkään, mä ala heti vastaamaan. Että hengittää vastaan sen asian ja hetken ja sitten vasta vastaan. Esimerkiksi kysymykseen.
Mä laskin kolme.
Oliko liian pitkä aika?
Ei, koska siinä ei varmaan mennyt vasta kuin sekunti, koska kolme sekuntia on tosi pitkä.
Joo.
Saat sä itse asiassa kiinni niin kuin arjen tilanteessa sellaisesta hetkestä, että hetkinen Elina Knihtilä, nythän mä tässä näyttelen.
Niin, Sellahan on paljon puhunut nyt siitä näyttelemissanasta, että häntä ehkä syystäkin ärsyttää se näyttelijäsana sinänsä, että hän ei pidä siitä sanasta, koska se sisältää semmoisen esittämisen tason, että me ikään kuin esitetään jotain. Siis näyttelijähän itse uskon autenttisuuteen ja sisäiseen totuuteen niin kuin näytellessäni. Tai se on oikeastaan se, miten osaan näytellä, että mulla ei ole, tai se pyrkimys siihen on se, miten pyrin näyttelemään, koska mulla ei ole kapasiteettia, en ole teknisesti niin taitava, että osaisin hämättää ihmisiä jotenkin muuten. Niin ehkä semmoiseen, mihin se näytteleminen tai näyttelijäksi opiskeleminen on auttanut tai sen äärellä oleminen on se, että pystyy mukautumaan tilanteisiin ja niin kuin koittaa aistia niin kuin sitä, että okei, mikäs tässä nyt on. Koska me ollaan vuorovaikutuksen ammattilaisia, meillä on kysymys kommunikaatiosta vuorovaikutuksesta siinä näyttelemisessä, niin se, että miten sitä sitten käyttää normielämässään, niin sekin voi vaikuttaa siihen. Mutta en mä nyt näyttele, että mä nyt esitä. Tai kaikkia mä kai jotain rooleja aina esitetään. Nyt sä esität tota, mitä sä
niin,
nyt siellä, ja mä esitän roolissa. Tässä nyt haastateltavaa. Ja. Niin, ja siihen kuuluu niin kuin joka tilanteessa se, että mikä mun perustehtävä tässä tilanteessa on, tai mitkä on ne, kun roolillahan on myös aina rajat ja raamit. Et siksi roolit on ihania, kun siinä on se raami olemassa jotenkin, minkä sisään voi mennä. Et se ei ole kaoottista. Vaan siinä on niin kuin rajat jollain tavalla, niin samalla tavalla ne meidän siviilirooleissaan. Että en mä voi niin kuin esimerkiksi opettaessani käyttäytyä samalla tavalla kuin mä käyttäydyn vapaa-ajalla joidenkin kavereiden kanssa. Niin että vaan siinä on tietty sopimus vastuusta ja vapaudesta. Siinä on kaikki kysymys.
Semmoinen niin kuin kokeilu, että missä kohtaa, minne suuntaan, miten pitkälle voi mennä tietyssä suunnassa, niin se on aika kiinnostavaa myös. Vaikka tämmöisessä niin kuin haastattelutilanteessa, niin kyllä mulla tuolla takaraivossa on koko ajan joku ajatus, että onko mulla lupa mennä tonne, niin kuin kysyt tuota.
Just, niin. Niin, mutta miksi sulla on se, että eikö sä sit ajattele, että ihminen sanoo, että en mä vastaa sulle tuohon kysymykseen, eikö se ihminen itse päätä siitä, mihin se lähtee. Eihän se toi kysymys on vallasta, sähän käytät tässä tilanteessa nyt valtaa, mä en tiedä mihin suuntaan sä oot viemässä tätä haastattelua, mutta mullahan on vapaus, mulla on tuossa ovi, josta mä voin lähteä. Mä ei toistaiseksi kai ole vangittu tänne studioon.
Ei kyllä toi, kyllä tuossa pääsee ulos vielä toistaiseksi. Niin. Tuo on hyvä pointti, koska se, jos mulla on siellä takaraivossa se jonkinlainen, mikä siinä nyt sitten onkaan, semmoinen niin kuin esto tai joku, niin sehän on vaan mun oma tällainen miksikä sitä voisi sanoa häveliäisyys tai se oma, että mä oon luonut itselleni sen roolilaatikon, sen lukeron ja mä oon ajatellut, että tässä mulla menee rajat ja mä en halua ylittää niitä rajoja. Ja ehkä se on siitä omasta halusta nimenomaan, että en mä tunne tarvetta mennä tonne, että vaikka niin kuin joku, mikä nyt voisi olla esimerkki, mainitsin Tommi Korpelan, niin mä tunne tarvetta kysyä teidän asioista, niin kuin siviiliasioista.
Kiitos. Kiva.
Eli sun ei tarvitse lähteä.
Niin mun ei en mä varmaan tästä lähtisi, vaikka sä kyselisit, vaan mä perustelisin ehkä, että miksen haluaisi vastata semmoisiin kysymyksiin.
Ja nyt tullaan sitten siihen, että mä en koe sellaista kysymystä edes tarpeelliseksi, koska älä loukkaannu, mutta se ei mua hirveän paljon kiinnosta, niin te on minkään.
Ihanaa. En mä ymmärrä, miksi muitakaan kiinnostaa.
Mua kiinnostaa sun ajatukset niin kuin tästä sun työstä ja tekemisestä ja muusta tietenkin ja susta itsestäsi. Niin sä oot hirveän nuorena pienenä oivaltanut, että sä haluat näyttelijäksi.
Joo, kyllä. Joo, 7-vuotiaana about.
Oliko se pahvipöllö jotenkin niitä ensimmäisiä rooleja?
Pahvipöllö oli ensimmäinen rooli ja se oli kaamea pettymys olla sen pahvin takana, kun muut sai olla näkyvillä. Eikä mulla ollut montaa repliikkiäkään. Muistaakseen vai sanonko mä vaan jotain huhuu. Mä en enää muista sitä, mutta mä luulen, että sinänsä se haaven näyttelijyydestä ei liittynyt niinkään siihen, mitä mä sain tehdä siellä ala-asteella, vaan se liittyi siihen johonkin käsitykseen jostain kuuluisuudesta tai julkisuudesta tai siitä, että näki näyttelijöitä elokuvissa. Ja esimerkiksi mä muistan Lauren Bacall oli musta valtavan cool näyttelijä nuorempana. Se oli niin poikkeava niin kuin naisnäyttelijä, nuori naisnäyttelijä niissä elokuvissa, kun silloin tuli paljon telkkarista mustavalkoisia elokuvia, niin kuin se oli hymytön ja sillä oli jotenkin kauheasti valtaa verrattuna aika moneen naiskarakteriin, kun on miettinyt, että miksi juuri hän esimerkiksi kiinnosti näyttelijänä. Mutta varmaan se halu ryhtyä näyttelijäksi oli joku, että musta tulee kauhean kuuluisa.
Sanoit jo sana valta.
Kyllä, ja saan paljon valtaa. Niin.
Mä oon kirjoittanut tänne muutamaankin kohtaan lihavoinut sana valta.
Joo, se on kiinnostavaa. Se on kiinnostavaa, se valta. Valta kiinnostelee.
Kokeiliko sä myöhemmin koulunäytelmässä vähän oman vallan rajoja pistämällä oppilaat kantamaan sut kantotuolissa lumikuningattarena näyttämällä?
Kyllä mä yritin, mutta onneksi mulla oli viisas jo edesmennyt opettaja Niilo Janhunen, joka sitten pisti sen pelin poikki, kun tajus, että ei tämä ehkä ole hyvä, että tämä yksi pikku tättähärä täällä ohjailee tätä hommaa ja sitten me tehtiin joku porokuvaelma tai joku ja mua otti päähän, kun mä olin kirjoittanut sydänverestäni tämän lumiprinsessanäytelmän. Huomaan, en antanut itselleni kuitenkaan nimiroolia, vaan annoin sen kaverilleni Miralle, mutta mä itselleni varasin lumikuningattaren roolin.
Okei. Niin rehellisesti sanot, että joo, ensimmäinen intohimo kohde oli vain, että vitsi voisi olla näkyvillä, tulla kuuluisaksi ja sitten saada valtaa.
Kyllä.
Se valta on ollut varmaan semmoinen, mitä pikkutyttö ei ole sillä tavalla niin kuin vielä kyennyt hahmottamaan.
Ei, mutta varmaan se nähdyksi tulemisen tarve on siellä taustalla niin kuin aika monella, mutta ei pelkästään näyttelijällä, vaan kyllähän me halutaan tulla nähdyksi jollain tavalla. Niin se on varmaan osaltaan siellä taustalla. Ja myös se, että se valta tuntui niin kaukaiselta, että miten mulla voisi koskaan olla valtaa.
Niin, puhutaan siis siitä ajasta, että ollaan 70-luvulla ja presidentit on kekkosia ja ei ole puhettakaan, että no naisia on politiikassa mukana, mutta ei puhettakaan, että nainen voisi olla pääministeri, saati presidentti.
Ei todellakaan. Mä muistan Helvi Sipilän, muistan sieltä ehkä niin kuin niistä, kun se oli presidenttiehdokkaana ehkä jossain vaiheessa. Mutta hänkin tuntui aika vanhalta ja etäiseltä. Että kyllähän mä ajattelen, että nämä nuoret naiset, jotka on saanut varttua maailmassa, jossa on ollut vaikkapa Tarja Halosen kaltainen, tai Anneli Jäätteenmäki oli pääministerinä ja muuta, niin et niitä esikuvia on paljon enemmän. Kyllä me tarvitaan niitä esikuvia.
Ehdottomasti. Sä olet 19, niin sen ikäisenä sulle tuli jo, niin kuin sä olet jo menestynyt ja sulle tuli onnistumisia.
Jos mä ajattelen itseäni 19-vuotiaana, niin en mä kyllä kauhean onnistuneena itseäni pitänyt. Että olin varmaan aika, jos voi sanoa patajumissa, niin oli aika patajumissa, että en mä tiedä. Että senhän voi nähdä, että pääsi YT:lle onnistumisen kokemuksena, mutta sehän on tosi raadollista, se nuoren ihmisen itsensä muihin vertaaminen ja kaikki se. Ja mä olin aika semmoinen niin kuin heiveröinenkin ja en kauhean rohkea itse tunnoltani enkä mitenkään. Että musta tuntui, että mulla oli paljon enemmän huolta siitä, että mä oon kauhean tylsä ja epäkiinnostava ja mä en osaa kuin itkeä. Ja fyysisesti myös, niin sittenhän me alettiin niin kuin treenaa, kun en ole liikunta ollut koskaan kauheasti kiinnostanut, niin sitten silloin siellä YT:llähän sit liikunta alkoi kiinnostelemaan, kun tajusi, että okei, tuonne teakkiin pitää niin kuin treenata ihan tosissaan. En todellakaan kokenut mitään glamuurin tunteita siinä kohtaa.
Skavabölen pojat esimerkiksi Skuuteatterissa oli esitys, josta puhuttiin niin kuin tosi paljon kaupungilla ja se oli tosi iso hitti ja sulla oli siinä iso rooli. Ja
joo.
Niin sillä tavalla niin kuin ulkoapäin katsottuna, niin siinä on sillä, että okei, nyt tulee nuorelle ihmiselle aika paljon niin kuin suitsutusta
Niin se varmaan, sitä voi katsoa niin kuin täältä ajasta käsin niin, mutta ei se tunne ollut sellainen siellä sisällä. Mutta se, mikä siinä oli oikeastaan sit tärkeintä asia, sit kun siellä Tyytäältä, kun Antti Raivio sitten perusti Kuuteatteria, hän oli ollut YT-raadissa, hän kutsui osittain YT-läisiä kellariteatterilaisia mukaan silloin, niin kuin siihen Kuuteatterin alkutaipaleeseen, ja piti tämmöisiä treenejä ja koulutuksia tavallaan ja muuta, mistä hän sitten kokosi niitä porukoita, ensin Sudenhetki-näytelmää ja sitten Skavapöylän poikin, niin ehkä siinä oli tärkeämpää se yhteisöllisyys, että se oli se glamour, mikä siinä oli se vahva yhteisön tunne, mutta ne työtavathan oli aika moisia, että jos ajattelee sitä toimintakulttuuria, mikä silloin oli, niin nyt käytetään siitä sanaa toksinen toimintakulttuuri, että se oli hyvin hierarkista ja taide pyhitti keinot ja näin, niin silleen siinä ei kyllä ollut kauheasti semmoista menestyjän oloa niin kuin nuorena heiveröisenä naisena. Enkä mä usko, että nuorilla miehilläkään oli, niin kuin, että siellä oli paljon asioita, joita sitten jälkikäteen on joutunut vähän niin kuin puimaan. Ja edelleen joutuu, vaikkapa mun suhdeohjaajiin esimerkiksi on että mä en yrittäisi miellyttää sitä ohjaajaa, että mä yrittäisin hoitaa sitä omaa tonttia, että mä en päästäisi ohjaajaa niin kuin mun pään sisään. Ja, että se on jättänyt semmoisia jälkiä, että se ohjaajan hyväksyntä on itselle ihan kauhean tärkeää. Ja se ohjaajan katse, sehän sinänsä on tärkeää, pitää ollakin näyttelijälle tärkeä asia ohjaajan katse, mutta joku semmoinen, että se miellyttämisen halu sille isä aurinkoiselle, niin se oli aika kovaa siinä 90-luvun alkuvaiheessa.
Oliko se yksi syy, kun sä oot puhunut avoimesti paljon paniikkihäiriöstä, niin onko se ollut yksi syy, joka tavallaan on
oli varmasti
laukaisemassa?
Oli varmasti, ja siihen liittyy varmasti osaltaan se, että mä en niin kuin itse tehnyt niitä asioita, vaan mä päästin sen ohjaajan mun pään sisään ja en kantanut vastuuta omista töistäni, ja sitten se tuli aina esitysvaiheessa silleen esiin sitten.
Sait ensimmäisiä paniikkihäiriöitä, niin sano, muistaaks mä väärin, niin sulle tarjottiin strepsilsiä sen hoitoon.
Joo, Tallinnassa. Ja ne oli strepsilsejä, mutta ne oli myöskin, ne oli lahjoitus, ne oli saksalaisia. Ne oli, koska Virossa oli silloin niin vähän mitään, kun vasta silloin Neuvostoliitto oli hajonnut. Se oli 92 kesällä. 2 viikkoa ennen kuin mulla alkoi teatterikoulu, että mulla loput se suuri haave toteutui, että pääsin opiskelemaan teakkiin, niin aika kuvaavaa nyt, kun katsoo jälkikäteen, että miten se paniikkikohtaus sitten siinä kohtaa tuli. Niin, siellä tämmöisiä punaisen ristin lahjoitus strepsissä ja tarjosi lääkäri mulle mä en saa henkeä. Sulla on vähän kurkku punottaa.
Tyyppi saa paniikkihäiriön, sitten se on Tallinnassa, sitten sille tarjotaan sen lääkitykseen Viroon lahjoituksena annettuja jo päiväykseltään vanhaksi menneitä strepsilsiä.
Joo, kyllä.
Ja tästä sitten otetaan leikkaus siihen, että 2013 sä menit teatterikorkeakoulun professoriksi, opettajaksi sinne. Ja mä mietin sitä sun omaa opiskeluaikaa ja sitä sun aikaa, kun sä oot kasvanut näyttelijäksi ja nyt sä opetat sitten näyttelijöitä.
Niin.
Miksi ja miten sä päädyit proffaksi teatterikorkeakouluun?
No se, meidät kutsuttiin siihen tehtävään ton Hannu-Pekka Björkmanin kanssa. Ensin Hannu-Pekka, HP kutsuttiin ensin ja sitten mut kutsuttiin vähän sen jälkeen. Ja meitä oli selkeästi testattu, että me oltiin oltu vähän niin kuin opettamassa siellä maisteriopiskelijoita. Ja sitten meille esitettiin, me oltiin viimeiset professorit, jotka tälleen kutsumenettelyllä sinne valittiin, että sen jälkeen siellä on ollut avoimet haut niihin tehtäviin, mikä on ihan hygienistä ja hyväkin niin. Mutta siinä, en mä tiedä kauheita, miksi mä menin sinne. Siihen vaikutti varmaan moni asia, aina kiinnostanut ne asiat ja ei niinkään opettaminen. Mä en pidä itseäni minä vahvana pedagogina, että sitä mä oon joutunut niinku opettelemaan tässä vuosien varrella. Mutta se, että on ollut ajautunut niiden kysymysten äärelle, että mitä on näytteleminen tai mitä se voisi olla, niin se on kauhean tärkeää ja arvokasta ollut itselle. Ja sitten HP oli mahtava työpari ja sitten tiesin, että siellä on valtava hienoja opettajia ja hieno kollegio. Ja sitten kun itse oli haastanut omien opiskeluaikojen jälkeen vähän omassa opinnäytteessä tai haastanut silloista opetuskulttuuria niin kuin tästä tasa-arvoasiasta, että naisopiskelijan näkökulmasta, niin sitä, varmaan sekin oli yksi asia, että halusi jollain tavalla siihen vaikuttaa, sen toteutumiseen, niin kuin, miten se voisi toteutua siinä opetuksessa ja miten se voisi olla, voiko sitä lähestyä feministisestä näkökulmasta sitä näyttelijän opetusta. Mutta sehän tässä on jännä, että nyt kun on ollut tämän ajan, mitä mä oon nyt 12 vuotta ollut siellä, niin enhän mä missään oppinut niin paljon näyttelemisestä kuin siellä. Että kyllähän se aika hurjaa on, että kyllä mä oon sen niin kuin tajusin jo aika nopeasti, että vaikka mä saisin tehdä kaiken maailman roolityöt, niin vaikka keiden ohjaajien kanssa, niin en mä oppisi näin paljon näyttelemisestä, mitä mä opin niiden opiskelijoiden kanssa, niiden mahtavien opettajien kanssa, miten niin kuin miten paljon itsellä, meillä oli HP:nkaan niin varmaan paljon ajatuksia siitä, mitä näytteleminen on, kun me mentiin sinne, niin musta tuntuu, että mulla on pakka ihan levällä, mulla on vaan enemmän kysymyksiä tällä hetkellä, mutta eikö se niin pidä mennäkin jotenkin niin päin, ettei väitä tietävänsä, että asia on näin tai noin. On enemmän kysymässä ja tutkimassa sitä asiaa siellä, että mitä kaikkea se näytteleminen voi olla. Mun pitää kuitenkin opettajana niin kuin auttaa heitä ja raamittaa heitä, ja nytkin menen iltapäivällä tästä opettamaan, niin tavallaan se, että kyllähän mun täytyy ottaa vastuu siitä tilanteesta, mä oon kuitenkin se opettaja siinä, mutta sitten se on jännä, että on joutunut itse sen kysymyksen äärelle, minkä äärelle koittaa haastaa semmoinen sosiaalipsykologi, kun Leena Erling on sanonut hienosti, että uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus, ja se on mun semmoisia avainlauseita, että aina kun sä opit uutta, sä joudut tekemään sille tilaa tai luopumaan jostain vanhasta. Niin siksi ei ole aina helppoa eikä kivutonta se, että oppii uuden asian. Niin se ei ole pelkkää semmoista, jee, opin tämän, vaan jotain sinussa muuttuu, ehkä pysyvästi. Niin se ihan sama asia on tapahtunut niin kuin itselleen tuolla, koska on sen oppimisen äärellä koko ajan myös niin kuin tuossa professorin tehtävässä. Että toki meidän tehtävä on niinku raamittaa ja luoda raameja sille opetukselle ja vastata siitä, että se olisi maailman parasta näyttelijän taiteen koulutusta, mitä meillä on tarjolla. Ja olla silleen tosi kunnianhimoinen ja tarkka sen suuntaan, mutta myös olla avoin sille, että voi olla, että meidän täytyy tehdä jotain muutoksiakin jossain kohtaa tai muuttaa sitä omaa ajattelua.
Mikä se oli? Narsistinen?
Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus.
Wow.
Mutta kyllähän se käy egolle. Tajuta, että on vanhanaikainen. Että on vanhanaikaisia käsityksiä. Ja itse on joutunut tekemään sitä työtä ihan hirveästi sen kanssa, kun on se oma tausta. Kyllähän mä myös glorifioin sitä 90-lukua ja sitä omaa nuoruutta ja sitä meidän mieletöntä kuuteatterin yhteishenkeä ja yhteisöä. Ja Antti Raivio on mun niin kuin tärkein opettaja ollut. Niin kuin tavallaan se on luonut sen jalustan, mille koko mun käsitys näyttelemisestä perustuu. Niin sitten sen niin kuin pohtiminen, että onko se kaikki ihan ok, mitä mä sieltä kannan mukana. Tavallaan.
Niin, onko se ok? Kuinka sä Elina Knihtilä pystyt välttämään sitä vai pitääkö sitä edes välttää, että kun sulla on nykyaikaisia oppilaita, teatterikorkeakoululaisia, jotka on kasvanut, syntynyt aivan totaalisen eri maailmaan, että sä oot pyrkinyt teatterikorkeakouluun, niin sano, jos mä muistan väärin, mutta oliko silloin suhdeluku 7-9?
Joo, että otettiin siis opiskelijoita. Niin
joo, 7 tyttöä.
9 poikaa. Silloin otettiin, oli siniset ja punaiset palut.
Niin, jotain, että tämän päivän teatterikorkeakoulu opiskelijat, kun sanoisivat, että siihen aikaan valittiin vain 7 tyttöä, koska ajateltiin, että naisille tai tytöille ei ole niin paljon duunia. Niin jos sä sanot niille tällaisen asian, niin pystyykö se käsittämään sen?
Mä en oikein tiedä. Mä en oikein tiedä, mitä he ajattelee. Jossain vaiheessa mä tajusin itse sen, että ihan turhaan mä myöskään rasitan heitä näillä jermujutuilla, että kun mistä kaikesta me selvittiin ysärillä tai mistä ne selvisi kasarilla. Ja, niin kuin, että tajus sen, että siitä ei ole myöskään, että onko tästä aidosti hyötyä vai onko tämä jotain, millä mä pönkitän jotain tai ylläpidän jotain vanhaa. Se on tosi kiinnostava kysymys, mutta kyllä mä ton olen sanonut. Ja kun aloitin professorina, niin silloin meillä oli vielä valintakokeessa. Oli vielä pylpyrät, siniset pylpyrät ja punaiset pylpyrät. Nyt niitä ei ollut. viimeiseen 11 vuoteen.
Kun sä oot ollut valintakokeessa, niin minkä verran siinä valintaprosessissa sä näet sellaisia omia historian kaikuja?
Ihan kamalasti. Se onkin se vaikein työ. Okay. Ja sen kanssa on joutunut tekemään ja joutuu tekemään joka kevät valtavan määrän työtä. Niin kuin, että tunnistaa sen niin kuin semmoista omaa henkistä työtä, että mikä mun katse on. Koska se on aina subjektiivinen, ei ole olemassa objektiivista katsetta. Aina mä kannan tiettyjä merkityksiä, jotka liittyy mun niin kuin siihen, että mä oon etutöölöläinen, valkoihoinen, heteronainen, siis sukupuolinen ja mulla on tää mun tausta. Ja kyllä mä oon sitä miettinyt, että kenen silmillä mä katson hakijaa. Katsonko mä omillani vai Kari Heiskasen silmillä, joka on katsonut minua hakijana. Että se on tosi kiinnostavaa, että mitä mä katson sieltä niin kuin siitä hakijasta. Mutta onneksi mä en ole ainoa, joka valitsee niitä opiskelijoita ja me pyritään olemaan tästä tosi tietoisia ja pyritään kehittämään meidän valintakokeet koko ajan. Meillähän on ihan vallan tutkimuskin tästä asiasta käynnissä, joka on ihan kai maailman tasollakin aika harvinaista, että semmoista asiaa tutkitaan.
Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa. Mä näin viikko sitten, nyt me istutaan Elina Knihtilän kanssa täällä Ylen studiossa, niin mä näin viikko sitten Q-teatterissa Opettaja nyt -näytelmän ja saatko sanoa, kestäksä palautetta?
Kestän kai.
Se oli älyttömän hyvä, kiitos.
No niin, hyvä, kiitos.
mä mietin sitä, että minkälainen paikka se on mennä älyttömän kokeneelle näyttelijälle lavalla, niin kuin mä en osaa oikein pukea sanoa sitä, että sä menet esittämään sinne tavallaan sitä roolia, mitä sä teet myös sitten siinä sun toisessa päivätyössä, eli sä oot teatterikorkeakoulun proffana, ja sitten sä olet siellä siinä proffana, ja sitten sä oot päivällä siellä proffana, ja sitten sä oot illalla siellä näyttämällä proffana. Ja voisin kuvitella, että hyvin myös paljaasti käsikirjoitettu sillä tavalla, että minkälaista se opettajan työ on. Saatko, tämä oli niin sekava horina.
Joo, kyllä mä luulen, että mä en tiedä, saako kukaan kuulija enää tässä vaiheessa mistään kiinni. Ei kun minun horinoistakaan, okay. Saako mitään kiinni, mutta joo, se niin kuin, sen on kirjoittanut, näytelmän opettaja nyt on kirjoittanut Katariina Numminen, jonka kanssa mä oon opiskellut samaan aikaan. 90-luvulla hän opiskeli dramaturgian koulutusohjelmassa silloin ja sen lisäksi me oltiin samaan aikaan tuossa noin alkuvaihe professoreina. Eli hän oli dramaturgian ja näytelmäkirjoittamisen professorina ja me olin näyttelijän taiteen professorina. Silleen se on tosi kiinnostavaa, että jaetaan hyvin paljon sitten samaa kokemuspintaa, mutta toki tämä mun henkilö, tämä opettaja nyt siellä näyttämällä, niin hän ei ole minä, vaan hän on, eikä hän ole Katariina Numminenkaan, vaan hän on dramaturgian koulutusohjelman, hänestä ei sanota, onko hän professori, hän on opettaja. Ja musta siinä on semmoinen taso, että se käsittelee ylipäätään meidän ikäpolven niin kuin semmoista tiettyä vaihetta, missä että se ei käsittele pelkkää taidekoulutusta itselleni, vaan se käsittelee tiettyä vaihetta, missä meidän sukupolvi on tässä kohtaa ja minkälaisia välisyyksiä meillä on olemassa. Se käsittelee niin monta asiaa, että mä en edes oikein osaa. Mulle itsellekin se näytelmä avautuu aina ilta illalta. Mä oivallan sieltä asioita, mutta itselle siinä niin kuin se keskeinen asia oli, kun ensin täytyy myöntää, että joutui tekemään niin kuin itsensä kanssa. Se ei johtunut prosessista eikä ihanasta ohjaajasta Milja Sarkolasta eikä fantastisesta työryhmästä, vaan se johtui siitä omasta työstä, että suostui siihen, että mä en kurotakaan nyt mihinkään kauhean kauas, mitä aina näytellessä, kun menee, niin haluaa mennä johonkin muuhun maailmaan, johonkin pois itsestä, missä voi tutkia sitten niitä omia haurauksiaan tai semmoisia asioita. Mutta tuossa se olikin yhtäkkiä siinä ihan lähellä se asia, ihan vieressä. Siihen pitää suostua. Siihen piti niin kuin itse tehdä se työ, että suostuu. Mutta mä huomasin, että mulla oli kauhea vastustus. Niin kuin itselläni henkisesti semmoinen, niin kuin, että mitä tää nyt on. Mä en tajun mitään. Niin kuin semmoinen joku. Ja semmoisena avainlauseena ehkä toimii itselle se, että siihen on kirjoitettu hyvin paljon siitä välisyydestä, mikä on itse asiassa teatterin taidemuotona niin kuin rooli. Että se esityshän ei tapahdu näyttelijässä eikä se tapahdu katsojassa, vaan se tapahtuu jossain siinä meidän välillä. Ja tämä välisyys on musta kauhean kiinnostava termi, koska me tarvitaan sitä tässä ajassa niin kipeästi sitä, että me ollaan enemmän verkosto kuin yksilöitä tai me ollaan, nämä rihmastoista puhutaan ja tällaisista asioista, niin me ollaan enemmän meidän asiat tapahtuu enemmän meidän välillä kuin meissä yksilöinä tai jossain toisessa yksilössä, niin musta se näytelmä puhuu myös siitä, se puhuu sukupolvien välisyydestä vaikka mistä. Nyt mä vastaan kauhean pitkästi se.
Aina mennä vaan.
Mutta joku semmoinen, se että se teksti oli, se, kun me luettiin se ekan kerran, mä en tajunnut mitään. Tajusin joitain pätkiä toki, että tässä on varmaan tämmöisestä kysymys, mutta nimenomaan ehkä se opettajan ja opiskelijoiden välinen suhde, joka siinä korostuu etenkin siinä ykköspuoliajalla tai ensimmäisellä puoliajalla, niin se, että siinä pitää suostua siihen, että se on meidän välissä se kohtaus. Että se ei ole minussa, se on minussa minun, missään tapauksessa minun roolihenkilöstä tai sen vastanäyttelijän Satu Tuulin Ollin tai Eeron henkilössä, vaan se on siinä meidän välillä tapahtuu se asia. Ja se on musta ollut kauhean kiinnostavaa, kun on antanut itselleen luvan siihen, että tulla näyttämölle ilman, että on puskenut itseään johonkin omituiseen, että nyt mä menen tästä läpi, tulla siihen katsojia, että okei, te olette siinä ja lähdetään katteleen, niin kuin lähdetään katsomaan mitä niin kuin. Ja se on hyvin tarkka, toi on ihana ohjaaja toi Milja Sarkola, että se on ohjattu todella niin kuin ihanan tarkaksi, mutta samaan aikaan hengittäväksi mun mielestä, että siellä on niin kuin silleen helppo olla.
Sano uudestaan vielä kerran sen narsistilause, kun mä meinaan unohtaa sen.
Uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus ja se ei ole mun lause, vaan Leena Erlingin lause.
Joo, ja nyt musta vaikuttaa siltä, että Elina Knihtilä on taas uskaltanut ottaa itselle jotain uutta, kun sä kerroit tuon, miten toi opettaja nyt on syntynyt ja miten se on puhutellut sua ja koskettanut, niin sä oot päässyt jonkun ihan uuden.
Joo, ja kyllähän se tuottaa sitten semmoista, että sit Katariina Nummisen teksti, joka on tiivis ja älykäs ja samaan aikaan niin kuin valtavan niin kuin täynnä maailmoita, niin sitä kautta mä luulen, että mä oon myös oppinut vähän opettajana jotain asioita. Että on tosi kiinnostavaa nyt olla suhteessa niin kuin opiskelijaan. Ja jo tuossa harjoitusaikanakin mä pysyin poistua teatterikorkeakoulut, koska siinä on tapahtumana paikkana se siinä ensimmäisellä puoliajalla. Se, että pysy pois sieltä rakennuksesta, mutta sitten mä tapasin kuitenkin, hoidin etänä joitakin asioita ja sitten tapasin opiskelijoita ja sitten ne tapaamiset oli aika outoja. Mä ajattelin, että kun mä tapasin heitä siellä kuuteatterin aulassa, sitten mä mietin koko ajan, että viekö mä heidät tuonne lavalle siihen tilanteeseen. Se oli tosi, tosi erikoinen kokemus. Ja sitten on pakko sanoa vielä semmoinen, että se miten se erityisesti Samu-Jussi Koski, joka on meillä pukusuunnittelijana tässä, niin hän ihan hienosti oli ajatellut, että hän vie sen aika kauas musta itsestäni sen henkilön, niin sitten oli ihanaa, kun meidän koulutusohjelman suunnittelija oli käynyt katsomassa ja sitten se sanoi, että sä olit niin kuin sinä, mutta sä olit käynyt pukeutumisneuvojalla.
Sä olit saanut virka-asunnon.
Joo, saanut vähän siistimmät vaatteet päälle kuin normaalisti.
Kyllä. Sanopas tämmöinen pieni asia, että miten me voitaisiin oppia tuollaista uuden kohtaamista ja uuden vilpitöntä tarkastelua sillä tavalla, että se olisi, oltaisiin avoimia niille uusille jutuille ja voitaisiin hyväksyä ne, että asiat voidaan tehdä näin, koska se saattaisi auttaa meitä ihan ihmiskuntanakin.
No kyllä, mutta eihän se olekaan helppoa.
Niin, mutta sulta kysynkin, kun sä ootkin professori.
No voi, hyvää päivää. Mä voin auttaa sua näyttelijän taiteellisesti näissä kysymyksissä, mutta ehkä mä ajattelen sitä, että se vaatii nyt niin trendikäs sana, se vaatii tietynlaista resilienssiä. Mä luin muuten juuri tänä aamuna sattumalta, onko siis aivan meidän piispamme, onkohan Mari Leppänen, hänen hienon pääkirjoituksen Hesarista, jossa hän kirjoitti tästä, että joku psykoterapeutti on määritellyt niin kuin terveyden sinä, että pystyy seisomaan kahden asian välillä, niin kuin olemaan välissä. Se oli tosi kiinnostavaa, kun mä oon nyt tätä välisyyttä, mä oon niin innostunut tästä välisyydestä nyt. Mä huomaan hokevani sitä opiskelijoille, kun opetus on alkanut ja muuta, niin sit, et se tarkoittaa, että on terve, että pystyy ja säilyttämään itsensä siinä. Niin se oli. Anteeksi, nyt mä muodostan tämän lauseen. Eli pystyy seisomaan kahden asian välissä ja säilyttämään itsensä kuitenkin, vaikka on. Ja ehkä semmoinen asia, mihin me ollaan niin kuin tietyllä tavalla siinä omassa yksilökeskeisyydessämme menty, että meidän on kauhean vaikea. Tämä kysymys resilienssistä niin on niin kuin on silleen hankala, että jos me tulkitaan, että asiat ei ole aina helppoja ja ne on itse asiassa aika kivuliaitakin asioita, niin siksi musta se Leena Erlingin lause on niin miellyttävä, koska se sisältää sen, että se ei ole mikään riemastuttava kokemus aina, kun oppii uutta. Että miten me kestettäisiin. Sitten kenenkään ei tarvitse tehdä sitä yksin, me voidaan tehdä niitä asioita myös yhdessä.
Kyllä, ja mä kuulin sen lauseen tässä ja nyt ensimmäisen kerran elämässäni niin mä selvästi koko ajan tartun siihen. Mä pyydän sua toistaa, koska se tuntui hirveän isolta ja merkitykselliseltä. Ja tämä resilienssi muotisana, niin jos sen ottaa vähän tolleen maanläheisemmäksi, niin se on sietokyky. Ja se, että miten me siedetään eri suunnista tulevia asioita ja pystytään silti toimimaan, eli olemaan siinä välissä ihmisenä, niin kuin sanoit, palaute. Sen antaminen ja sen sietäminen, se on hirveän vaikeaa.
Se on todella vaikeaa. Se ei ole koskaan helppoa, eikä se siitä helpotu, mutta sen kanssa pitää oppia niin kuin tekee töitä oman egonsa kanssa niissä asioissa ja myös niin kuin oman auran sielunsa kanssa, jos meillä nyt sielu on. Mulle esimerkiksi mulla on hirvittävän hauras suojakerros, teflonkerros niin kuin opettajana. Että mä oon tosi, koska se on mulle niin uutta asiaa ja siinä on niin kuin.
Niin sä oot vasta 12 vuotta tehnyt.
Joo, mutta se on yllättävää, että sitä on aika hauras niin kuin opettajana, että sinne pääsee aika helposti sen kuoren alle. Mutta sitten näyttelijänä on yrittänyt kasvattaa sellaista, että semmoista hanhenselkää, että ne asiat niin kuin menisi pitkin sitä hanhenselkää, niin kuin vesipisara konsanaan, että on ne sitten kehuja tai haukkuja, niin niihin, mihinkään ei voi jäädä kiinni. Niissä voi hetken olla, mutta sitten pitää päästää irti. Ja mä en tiedä, kummat on pahempia, kehut vai haukut.
Onko se sun opettajan herkkyys osaltaan sitä, että sä ajattelet sen oppilaan olemusta niin vahvasti, että sä et halua millään tavalla olla epäoikeudenmukainen hänelle?
Niin, mä en halus epäonnistua siinä, mitä mä teen. Ja sitten eihän me voida onnistua kaikessa. Ja sitten siinä tuntee niinku riittämättömyyttä. Eihän mä näyttelijänä, eihän mä oon vastuussa siitä mun roolityöstä. Tavallaan vain itse, toki sille koko työryhmälle siitä ja ohjaajalle ja yleisölle, että onhan siinä se vastuu, mutta tuossa opettajana on vastuussa aika monesta asiasta. Ihan samoin kuin kantaa mukanaan niitä omia entisiä opettajia, niin siinä on monenlaisia asioita siinä opettajuudessa, minkä kanssa huomaa, että joutuu tekemään niin kuin edelleen tosi paljon töitä.
Nyt mä oon unohtanut ne mun peikot, että mä uskallan jo kysyä mitä vaan. Pelkäät sä, että sä miellytät oppilasta?
Pelkään, että miellytän. Tai pelkään, että jossain tilanteessa on liian tiukka ja vaativa. Ja se on jatkuvaa niiden rajojen tutkimista ja sen välisyyden. Nyt mä tätä välisyyttä mutta sen, että mistä on. Sitten yhden, no meinasin sanoa jo sen lauseen. Yksi kauhean hyödyllinen lause, jonka taas olen oppinut tuolta Marjo-Riikka Mäkelältä, joka opettaa meillä check-out-tekniikkaa muun muassa, niin semmoinen yksinkertainen kysymys, mistä on hyötyä työskentelylle? Että onko nyt hyötyä siitä, että mitä tekee tai että jos mä keskityn tähän, niin onko tässä nyt hyötyä tälle työskentelylle? Etenkin ryhmätyössä se on kauhean hyödyllinen kysymys ja on itse koettanut oppia esittämään sitä itselle, niin kun tehdään ryhmätyötä. Että onko nyt hyötyä, että mä nostan juuri tässä kohtaa tämän asian esille tämän ryhmätyön kannalta, kun meillä on tietty perustehtävä olemassa tässä, mitä yritetään yhdessä tehdä. Mutta mua on jotenkin helpottanut. Yksi asia, mistä mä oon tosi innoissani, on myös ryhmädynamiikka. Mä sain olla mukana semmoisessa työryhmässä, joka sai koneen säätiön rahoituksen, jossa oli tutkijoita ja pari taiteilijaakin, jossa tutkittiin korruptiota ryhmädynaamisena ilmiönä ja niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten sai tutustua niin kuin omaan korruptioonsa ja omien ryhmien korruptioon, miten korruptiivisia me ollaan. Ja sieltä opin sellaisen aika olennaisen lauseen, että korruptiivista toimintaa on kaikki se, mikä on niin kuin toimintaa ohi ryhmälle asetetun perustehtävän.
Wow.
Joo.
Aika julma.
Sitten voi alkaa miettiä sitä korruptiivista toimintaa. Eikö se ole tosi hyödyllistä? Ja voi myös myöntää, että me ollaan tosi korruptoituneita, niin kuin me korruptoidutaan kauhean helposti. Et se on niinku ihmisluonne. Ja siihen liittyy valta. siihen liittyy hirveän paljon se, miten me taistellaan vallasta. Että jos on kolme ihmistä, me ei nyt taistella sunkaan vallasta tässä, mutta jos tässä olisi kolme ihmistä, niin me aletaan alitajuisesti taistelemaan vallasta jossain kohtaa.
Näinhän se on.
Joo, tai joku ottaa sen vallan, tai sitten jotkut taistelee siitä, tai näin.
On ainakin mulle tosi vapauttavaa päästä sellaiseen tasoon nopeasti, että huomaa, että kummallakaan ei ole minkäänlaisia sellaisia pyrkimyksiä, että mä haluan nyt, että tämä menee tonne tai tänne, vaan että vilpittömästi vaan uteliaisuuttaan haluaa kuulla, että minkälainen ajatus tuolta tulee seuraavaksi.
Niin, se on hyvä. Joo.
Näin mä kellaan. Miten muuten palaute sulle itsellesi, niin mitä se sulle nykyään merkitsee? Että?
Niin, no eihän mä voi sanoa sille, että se ei miellyttäisi, että saa hyvää palautetta. Sitten mä valehtelisin, tai että se on merkityksetöntä. Kyllähän se tuntuu hyvältä, kun se on tullut nähdyksi se työ, mitä me tehdään siellä. Totta kai sillä on niin kuin iso merkitys, mutta sit se pitää joka hitan ilta, pitää se tänäkin iltana lunastaa se asia, että se on myös, ei se mitenkään vapauta se vaikkapa hyvät kritiikit tai hyvä palaute. Sitten se on myös kiinnostavaa, että mikä on palautetta, miten me tulkitaan palautetta. Niin kritiikit ei ole, kritiikki on kritiikkiä, niin kuin jos kirjoitetaan vaikka teatteriarvostelu. Arvostelut on arvosteluita, mutta sittenhän se välitön palaute on joka ilta siellä. Meillä on koko ajan se palaute läsnä niin kuin se, ja se on se, mitä tapahtuu meidän ja yleisön välillä. Ja sitähän aistii joka ilta. Ja siinä on myös ollut paljon, ehkä meidän opiskelijoiden kanssa ja noiden meidän opettajien kanssa on ollut puhetta siitä, kun meidän opiskelijathan kovasti pyytää aina, että he halusivat aina vaan enemmän ja enemmän palautetta. Ja sitten kun yritetään hahmottaa, että mikä se on, mitä ne, että se, että miten oppii tulkitsemaan vaikka opetustilannetta, että tässä on palauteprosessi koko ajan käynnissä. Tämä opetustilanteessa oleva toiminta on jatkuvaa palautetta, mitä siellä tapahtuu. Että jos me järjestettäisiin sitten erikseen aina semmoisia puolen tunnin sitten istujaisia ja aina meidän opetuksessa aika paljon nykyään puretaan sitä, mitä on tapahtunut ja opiskelijat pääsee purkamaan sitä tavallaan, että mitä äskeisessä harjoitteessa tapahtui tai miten se meni omasta mielestä ja mitä parannettavaa ja niin kuin näin, niin se, että miten me tunnistetaan myös se, että mikä on palautetta, niin kyllähän se on yleisön, se on välitön se palaute esityksessä, koska sen aistii näyttämättä kuunteleeksi noin, onko noi tässä mukana vai ei ole mukana. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää nauraa katsomossa tai reagoida, vaan sen yksinkertaisesti aistii yleisöstä, että onko ne meidän kanssa tässä.
Mä oon muuten aina ihmetellyt, että yleisö on siellä pimeässä, on siellä valokeilassa ja sun ääni kuuluu, ehkä tehosteet kuuluu, niin mä oon ajatellut, että miten näyttelijä tiedostaa sen yleisen niin kuin hengityksen, jonkun mikä sykkeen, mikä se on, mistä sä aistit sen?
Sehän on energia, joka on siinä tilassa. En halua mitenkään kuunnella, kuunnostaa mystiseltä.
Olinpas mä tyhmän. Tiedän. Minkä väristö on?
Kohta meillä on täällä joku suitsukkeet palamassa, mutta ei, en halua viedä yhtään. Mä haluan purkaa mystisyyttä, mystifiointia. Mutta mehän viestitään, jos sanotaan paljon sanoksi, 80% on sanallista meidän viestinnästä. Mehän luetaan sitä. Kyllähän me nyt aistitaan, että miten ne kehot on siellä katsomossa. Että onko ne niin kuin, mehän kuullaan jokainen, niin kuin onhan meillä korvat, että me kuullaan, niin kuin, että jos siellä vääntelehditään, niin kyllä se kuuluu sinne näyttämölle. Tai että missä asennossa ihmiset on, miten, sitä on vaikea selittää, mutta mehän luetaan toisiamme paljon enemmän niin kuin muuta kautta kuin esimerkiksi sanallisen viestinnän tai semmoisen kautta, että se on hyvin pieni se sanallisen viestinnän osuus siitä, miten me toisiamme tulkitaan.
Totta, mä itse uskon kyllä tuohon energiaan, oli se sitten minkä väristä hyvänsä, koska on olemassa asioita, joita me ei pystytä sanallistamaan, mutta me tiedetään, että ne on olemassa, että jonkun tyypin kanssa sä tulet toimeen välittömästi ja joku siinä, joku tällainen säteily, että sehän on ihan selvä. Ja
on. Sitten se on niin kiinnostavaa, kun evoluutiobiologiota fanitan ihan suunnattomasti, Aura Raulo. Mä pyydän sen aina pitämään semmoisen lyhyen luennon mun maisterikurssille ja se puhuu siitä, että meissä on enemmän niin kuin yhteistä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ollaan päivittäin tekemisissä kuin itsemme kanssa 7-vuotiaalta solullisesti. Ja se on aika kiinnostavaa. Se on musta tosi kiinnostava ajatus.
Mm. Nyt mun täytyy tunnustaa, mulla on taustatöissä ehkä niin kuin ammottava aukko ja tuun häpeämään sitä, mutta etä sä ole vieläkään tehnyt Kekkosen rooli?
En ole tehnyt.
No niin, huh.
En ole tehnyt Kekkosta, sitä odotellessa.
No mä muistan, että sä oot sanonut, että siinä olisi sulla unelmaroolista. Mä ajattelin, että herra jumalat, jos sä oot jossain tehnyt, että mä en joku puskateatteri minun
ohjeita. Ei, en ole tehnyt, joo.
Onko se valta edelleen sellainen, joka kiehtoo sua?
Onhan se. Ei se lakkaa kiehtomasta.
Onko sulla kirjahyllyssä Stalinia? Ja...
On kaikki. Stalinia, Hitleria. Putinista mulla on jonkun verran. Trump ei, mä en jostain syystä, mua ehkä ärsyttää hän tällä hetkellä niin paljon, että mä en ole, siis ikään kuin Putin ei mukaan ärsyttäisi, mutta mua kiinnostaa se, ton Venäjän läheisyyden vuoksi, niin kiinnostaa noi, niin kuin siihen liittyvät ja siihen kansaan liittyvät niin kuin asiat kiinnostaa. Mä oon lukenut sitä Mihail Shishkinia ja muuta, joka erinomaisesti kirjoittaa musta näistä niin kuin venäläisen kirjallisuuden kautta ja muuta niin kuin sit kansan luonteesta ja niistä kipupisteistä ja muista. Mutta on jo, kirjahylly näyttää edelleen semmoisen vanhan miehen kirjahyllyltä.
Mutta onneksi maailma näyttää erilaiselta, jos ajatellaan sitä Elina Knihtilä, joka on siellä Oravalan kylässä ja haaveilee, että voi kun olisi nainenkin olla joskus jotain vähän enemmän, niin nythän ajat on niin kuin feminismin näkökulmasta on aivan toiset kuin sellainen.
On, mutta se tasa-arvo on kovin hauras asia ja se, me elämme nyt myös aikaa, jossa se on uhattuna ihan reippaasti voisi sanoa. Me eletään tämmöisen konservatismin nousun aikaa ja paljon pohdin myös demokratiaa ja sen haurautta, kuinka hauras rakennelma niin kuin demokratia sitten loppujen lopuksi on. Onko se vain oikku meidän historiassamme, maailman historiassa vai millä me ylläpidetään niin kuin käsitystä demokratiasta ja demokratiaa. Mm. Ja siinä mielessä teatterihan on, tämä eurooppalainen länsimainen teatteri on suoraan suhteessa demokratiaan, koska se on syntynyt siellä samaan aikaan antiikin Kreikassa, kun on syntynyt käsitys tästä meidän länsimaisesta demokratiasta, niin on ollut myös kiinnostavaa seurata, miten paljon nyt esimerkiksi syksyn esityksissä vilahtelee vaikkapa antiikin draamat ja tragediat. Musta eletään niin kuin semmoista aikaa, jossa me ollaan tajuttu, että demokratia on aika hauras rakennelma sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Varmaan ollut aina, mutta nyt on itse havahtunut siihen, että näin se on, koska se ero juuri siihen, että siihen ajatukseen siitä 70-luvun lopulla, kun on lapsuutensa viettänyt 80-luvun alkupuolella, niin ei mun tarvinnut pelätä sotaa kuitenkaan. Mulla on semmoinen mielikuva, että vaikka oli kylmä sota ja kaikki, niin se oli jotenkin tuntui paljon kaukaisemmalta. Mm. Kun mä toivon, että nyt lapset voisivat myös kokea sen kaukaisena asiana.
Toivotaan. Nyt Elina Knihtilä, sit se mun alaotsikko, sä oot ehtinyt jo miettiä sen varmaan läpi kotasin tuossa lauseiden kesken, että kun tässä otsikossa on se lause, että oivallus, joka muutti elämäni.
Mm. Nyt mun pitää miettiä ihan pienen hetki. Nyt musta tuntuu, että se on se välisyys. Se on se välisyys. Kyllä se tällä hetkellä on se hyvin vahvasti. Verkostot ja välisyys. Ei näitä ongelmia, jonka kanssa me vaikkapa painitaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kukaan ei niitä yksin tule ratkaisemaan. Vaikka se väli näyttää, että yhdet ihmiset päättää niistä, yksilöt päättää niistä, niin ne ongelmat, joiden kanssa me kamppaillaan, niin niitä ei yksi ihminen ratkaise, vaan me tarvitaan sitä ymmärrystä siitä, että 2 on enemmän, 1+1 on enemmän kuin 2, niin kuin tavallaan.
Mm.
Ja mä osaan sanoa nyt kauhean fiksusti sitä asiaa.
Sähän sanoit jo. Mm.
Niin, kyllä mutta mä myös aistin, että ajassa on tosi paljon yhteisöllisyyden kaipuuta. Ja siihen niin kuin vastaa jollain tavalla itselleni silloin nuorena siihen vastasi aina se teatteri. Mm. Koska tajus sen, että itse asiassa mä oon niinkään kiinnostunut myöskään siitä niin kuin omastani, vaan se, että saadaan tehdä yhdessä asioita ja teatteri on taidemuotona sitä, että sitä ei kukaan voi tehdä yksin. Sinne tarvitaan aina vähintään se katsoja.
Elina Knihtilä, hirveän ihanasti siirrät tähän aikaan tosi epätavallisesti asioita ulos itsestäsi sillä tavalla, että sä koko ajan muistutat sitä, että jotta me halutaan, että jotain tapahtuu, niin me tarvitaan muita siihen tekemiseen. Mm. Nyt mä sitten siirränkin suhun ajatuksen.
Noni.
Millaisena sä haluat, että sut muistetaan? Ihana saada sut hiljaiseksi.
Millaisena sä haluat, että
mitä sä haluat, että
minä haluan patsaan, kadun, säätiön, mitalin, kaikki nämä. Mitä minä haluan niitä patsaita moneen paikkaan. Ei,
Tämä oli vakava kysymys.
Mä tiedän. Ei, kun mä mietin, just kun tämä kuulostaa niin kauhealta, kun mulla on niitä Stalin ja Hitler ja Kekkoskirjoja siellä, että millaisena. En mä nyt ainakaan sellaisena ollut, että mut muistetaan. Mutta en mä tiedä, en mä osaa vastata. Mähän olen varmistanut, kun mä olen opettanut ihmisiä, että kyllä mut jotenkin muistetaan hyvässä tai pahassa. Varoittavana esimerkkinä, niin kuin Katariina on kirjoittanut, tai sitten vitsin aiheena. Mutta toivoisin, että siellä olisi jotain kivaakin muisteltu.
Mä muistan sut ainakin rehellisyydestä, jos mä jään sun jälkeen, että kumpi mä
lähtee ensimmäisenä.
Mutta kiitos Elina Knihtilä ihanasta rehellisestä kohtaamisesta.
Kiitos. Kiitos samoin.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.